Campus FM presenta Maltin Panna.
Jekk l-arti tal-pittura taffaxxina lil kull min jaħares lejha, xejn anqas ma' wieħed jissaħħar meta jħares lejn xi statwa artistika. Hi tal-jiema epoka hi, sew jekk ta' żmien Ruman, żmien ir-Rinaxximent jew kontemporanju, kulħadd jaf iħares u japprezza l-ġenju tal-artist fid-daqqiet tal-mazza fuq l-iskalpell jew fuq l-iżgorbja. U biż jekk ma' wieħed ifittex għandu jiskopri xogħlijiet ta' skultura, tagħmijiet u eluf ta' artisti minn madwar id-dinja kollha, statwi profani, mitoloġiċi, ġbijat ta' personalitajiet u oħrajn sagri. Imma donnu meta nsemmu statwi sbieħ u kbar fl-arti, ħsibna jmur fuq ngħidu aħna l-istatwi tal-Veronika, taċ-Centurion Longinus, ta' Sant'Andrija u ta' Sant'Aliena. Inħarġu minn idejn il-ġenju tal-arti Lorenzo Bernini u li jinsabu bejn il-pilastri maġġuri taħt il-koppla kolossali ta' Michelangelo ġewwa l-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan. Nonnhom dawn jiġuna f'moħħna mill-ewwel anki jekk qatt ma żorna Albert Qaddisa. Għax għadhom wisq friski quddiemna x-xeni tal-mibki Papa Ġwanni Pawlu t-tieni b'serbut ta' nies jagħtuh l-aħħar tislima għal ġranet sħaħ għaddejjin propju minn taħt dawn l-istatwi li semmejna. Però m'hemmx għalfejn immorru l-bogħod, statwi kbar u artistiċi ta' Sant'Andrija u Sant'Aliena għandna wkoll fi gżiritna. Għax fiċ-ċokon tagħha din il-gżira dejjem kellha artisti ta' ħila li kienu jħabtuha mal-aqwa artisti ta' żmienhom. Imma min għamel Sant'Andrija u Sant'Aliena flimkien ma' opri oħra f'pajjiżna? Ħadd li fl-iskultur Salvatore Psajla, illi għalih se niddedikaw il-programm tal-lum minn din is-sensiela Maltin bħalna.
L-iskultur Salvatore Psajla, jew aħjar kif inhu magħruf Salvu Psajla, kien skultur prolifiku u versatili tas-seklu 19 li naqqax statwi sbieħ ferm li għadna ingawduhom sal-lum. Il-ġenituri ta' Salvu kienu għawċin u meta iż-żewġu fl-1784 kienu joqogħdu in-Nadur. Imma ftit wara il-familja Psajla ġiet toqgħod Malta sewwa sew ġewwa Bormla. Salvu kien it-tielet wild għal koppja Psajla u twilet f'Bormla fl-20 ta' Jannar tal-1798. L-għada li twilet ġi mammet fil-parroċċa tal-Immakulata Konċizzjoni u inata l-ismijiet ta' Salvatore, Giuseppe, Giovanni u Vincenzo.
Samina ta' żejra, Salvu wera ġibda lejn l-arti tal-iskultura u madamx ma' naqat ma' lievi oħra fostom Pietru Paola Zoppardi u Xandru Farrugia, għantissu l-mast Marjanu Gerada. Psajla madamx ma tħarreġ sewa u kien tallem jonqox sew fl-injam fil-ġebel kif ukoll fl-irħam. Nistgħu ngħidu li kien dejjem ispirat mill-arti barokka u għalkemm dejjem fittex li jżomm dan l-istil tradizzjonali, xorta waħda ipprova kemm seta jkun oriġinali. Is-Sur Mas Gerada miet fl-1823. U l-allievi tiegħu, speċjalment Psajla, Dimek u Zoppardi, bdew jiġu kummissjonati diversi xogħlijiet, l-aktar għal vari purċissjonali.
Il-programm tal-lum ta' Maltin bħalna se nitkellmu mal-kanonku Joseph Bonello li huwa artikolista storiku.
Dak iż-żmien kien iż-żmien ta' taqlib ħafna għaliex bħalma nafu, kienu l-kavalieri kienu waslu biex jitilqu, kien iġi Napoljuna u l-Franċiżi u kien jibdew l-Ingliżi. Allura dan tifel der li huwa famuż għall-iskultura għaliex meta kien għadu xkejker, kien jilgħab bil-ġebel u jagħmel vari xkejknien hekk u da, kien juri li huwa intelligenti f'din għall-arti sabiħa tal-iskultura. Però ma setax jieħu edukazzjoni fol ngħidu aħna u jmur forsi xi jagħmel xi kors regolari barra minn Malta, f'kif qegħdin ngħidu s-sitwazzjoni Malta ma tantx kienet tajba. Però inserta illi f'Bormla kien hemm Mariano Gerada, il-famuż Mariano Gerada. Dana kien joqgħod strada nuova, triq ġdida, issa m'għadix triq ġdida, semmejniha l-inkoronazzjoni, triq l-inkoronazzjoni. U dana Mariano Gerada kellu l-allievi tiegħu. U l-allievi tiegħu kollha ħarġu kbar għaliex nejn minnhom nafuhom sewwa, wieħed minnhom huwa Pietru Paola Zoppardi li għamel ukoll ħafna f'Malta vari sbieħ ferm, u l-ieħor huwa Xandru Farrugia miż-Żejtun, nejn magħrufin għall-istatwi sbieħ li għamlu. U l-ieħor kien dana Salvo Psajla. Salvo Psajla li nafu li ħareġ ukoll skultur famuż.
Fit-22 ta' Ottubru 1829 Salvu iż-żewweġ lil Lorenza Vella mill-Furjana. Kellu 31 sena u Lorenza kienet għandha biss 21. Marru joqogħdu l-Furjana, imma wara xi snin ġarrew kollox u marru ġo Birkirkara. Salvu u Lorenza kellhom 5 titfal, imma Franġisku biss, il-kbir, baqa ħaj.
Issa ngħidu li beda l-karriera tiegħu li għamlitu magħruf fl-1831 meta ħadem żewġ statwi minquxa fl-injam għall-parroċċa ta' San Lawrenz fil-Birgu. Dawn kienu Kristu marbut mal-kolonna u Kristu inkurunat bix-xewk. F'dawn l-istatwi b'sajla mill-ewwel wera l-kapaċità kbira tiegħu, speċjalment fl-anatomija tal-ġisem uman, waqt li tom espressjoni li tolqtok u moviment meqjus imma effettiv. Jider li il-Vittorjożjani tant kienu kuntenti b'dawn l-opri li talbuħ jaħdmilhom ukoll l-istatwa ta' Kristu il-Xoxt li lesta fl-1833. F'din l-istess sena nafu li ħadem mezzo bust tal-Almiral Fremantle fl-Irħam li jinsab fl-Ingilterra. U skont l-istoriku Pietru Paul Castagna, sena qabel ġifiri fl-1832, lesta statwa tal-ġebel ta' San Publio għall-Furjana. X'aktarx dinija l-istess statwa li tinsab mal-ġenb tal-Knisja Parrokjali, li skont l-iskrizzjoni li hemm mal-pedestal tagħha tqiegħed hemm fl-1914.
Biex wieħed jikkonferma li x-xogħlijiet tiegħu mill-ewwel intogħġbu, fl-istess sena li lesta l-Irxoxt tal-Birgu, il-Kavaljer Vincenzo Borċ ta' Birkirkara bat pubbliku għand in-notar Giuseppe Gatt Testaferrata qabbad li b'sajla jiskolpixxi fl-injam statwa kbira ta' Sant'Alena, kompluta bil-pedestal u s-salib. Għaddew 4 snin, sakemm fl-aħħar ħarġet mlideh statwa majestuża tal-Imperatriċi Elena f'qada imponenti tanna s-salib bħarsita imsamra fuqu. Vara sabiħa u artistika, denja ta' artist kbir li mhux biss saħret lil Karkariżi iżda lil kull min aħar isleha. Jingħad li l-vara ta' Sant'Alena iddaħlet fil-Knisja Bażilika ta' Birkirkara fl-Ulju tal-1837 propju għall-funeral tal-benefattur tagħha stess, il-Kavaljer Vincenzo Borċ.
Meta lesta l-istatwa ta' Sant'Alena inħoġbot ferm u bil-raġun. Illa lix l-istatwa ta' Sant'Alena hija vera minn statwa sabiħa waħda mill-isba statwi illi għandna f'Malta. dina l-istatwa ħarġet minn idej dan l-iskultur famuż u veru laqata il-għaliex Sant'Alena bħalma nafu kienet mara sabiħa. Kienet imperatriċi u kienet mara qaddisa wkoll. U l-wiċċ tagħha jindika dawn it-tlieta affarijiet. Imbagħad xi ngħidu mbagħad għall-panneġġi sbieħ li għandha u fil-libsa u eċetera. Vera li tanti noġbod tanti li rridu jagħmluha joqanzi jaħduha b'demonstrazzjoni. Minn fejn ħadema fil-palazz Sant'Elena sal-Knisja. Rridu jagħmlu demonstrazzjoni kbira b'din għall-istatwa. Imma ma rnexxellux jagħmlu għad-demonstrazzjoni. Kellhom jaħduha fil-privat. Għaliex? Il-raġuni kienet għaliex il-benefattur tagħha ta' din l-istatwa illi ħallas għal biex issir l-istatwa ġara. Illi dana propju dana il-benefattur miskin illi kien ċensu borġ magħruf bħal abrari wieħed mill-aqwa patrijotti li kellna Malta li ddefenda l-Malta l-Maltin u għamel minn kollox biex jitilqu l-Franċiżi u ġib l-Ingliżi hawnhekk, dana salt wieħed miet. Meta propju kellhom huma jieħdu demonstrazzjoni l-istatwa, dana il-benefattur miet. U allura ddeċidew il-Karkariżi illi ma jagħmlux demonstrazzjoni li kellhom jagħmlu. Imma x'għamlu? Għamlu funeral ta' brara tagħmluh blaqwa pompożità bis-solennità kollha possibbli. U l-katavru tiegħu poġġoh fejn il-vara ta' Sant'Alena. Il-vara ta' Sant'Alena kienu ħadwa privatament u l-katavru tiegħu waqt il-funeral li għamlulu poġġoh propju quddiem il-vara. Kienet tassew xena sabiħa, propju kien qegħdin igawdu il-vara ta' sabiħa ta' Sant'Alena u fl-istess ħin qegħdin jitnikkru il għaliex miet dan għall-patrijot Karkariż ċensu borġ.
Ma jidhirx illi ħallewħ jistriħ wis il-għaliex il-konfraternità tal-Madonna tal-Karmnu tal-Parroċċa taż-Żurri ikkummissjonatu sabiex jagħmlu la statwa purċissjonali. Tlestiet fl-1840 u reġgħet ħarġet minn idejh opra sabiħa ferm. Il-Madonna bil-bambin fuq diraja jżommu f'idejhom il-labtu karmelitan. Għandha moviment ħaj. Li meta tħares leha tistħajjilha ser tinqala minn fuq il-pedestal biex tersaq bil-ħlew għalejk. Jekk Salvu kien qed jirnexxi u jagħmel xorti mill-ġenju tiegħu, mhux l-istess nistgħu ngħidu illi kellu xorti fil-ħajja familjari. Wara 12-il sena żwieġ, wara li kif diġa qiegħdna tilef erba' min uliedu, fl-14 ta' frar 1841 mietet Martu Lorenza. Kienet għandha biss 32 sena. Kien sar igawdi rispett kbir mill-Karkariżi u għall-funeral ta' Martu ingħata kollox b'xejn. Salvu baqa' ma reġax iż-żewġ u seta' jibqa' jgawdi biss lill-ibnu Franġisku li aktarx kien ukoll marmista u li baqa' jgħin lill-missieru fix-xogħlijiet illi komplew jingħatawlu.
Jidher li ma damx ma reġa' qabad l-għodda f'idejh għaliex fl-1844 lesta statwa oħra, din id-darba għall-Fratellanza ta' Sant'Andrija tal-Parroċċa tal-Kunċizzjoni ta' Bormla. Jidher li f'din l-istatwa b'sajla wera l-ħiliet kollha tiegħu, mhux biss għax kienet l-ewwel xogħol għall-belt fejn twielet u għext f'Ulitu, iżda wkoll peress li f'din il-parroċċa diġà kienu saru xogħlijiet ta' livell għoli. Kemm mill mallem tiegħu Mariano Gerada, kif ukoll mill-għalief liħor ta' Gerada Pietro Paul Azzopardi. Ħadima f'Birkirkara bil-pedestal b'kollox u turi lil Sant'Andrija manna mas-salib kemm xejn miksur fuq naħa waħda. Peress li l-qaddis sajjiet u nofsu weri, b'sajla reġa' għal darb'oħra kellu l-opportunità juri ħiltu fl-anatomija tal-ġisem. Wara dawn ix-xogħlijiet f'Malta kien imiss l-ewwel kummissjoni mill-Gżira Għawċija. il-komunità Franġiskana Konventwali flimkien mal-fratellanza tal-Konċezzjoni tal-Knisja ta' San Franġisk tar-Rabat Għawdex abduh jiskolpilhom statwa tal-Konċezzjoni. Reġa' tagħna statwa bi-stil Barokk u l-estija fl-1848.
Dana Salvu b'sajla kien bniedem spirituali, kien nasrani prattikanti u kien ukoll devot ta' Marija Immakolata. Bħal Bormlisi l-oħra, meta kien għamilha mal Bormlisi kien Bormlis u bil-forsi kum devot tal-Madonna u tal-Immakolata mod speċjali. U xtaq ħafna kieku illi jagħmel statwa għal Bormla tal-Konċezzjoni, imma ma kellu ċans. Għax il-Bormlisi kellhom diġà vara u mhux se jnaħħu l-vara li kellhom u jagħmlu oħra. Però ġietu ċans sabiħ oħra għaliex kellu x-xorti illi jagħmel l-istatwa famuża illi hemm il-Belt Victoria, ir-Rabat jiġifieri Għawdex li għamel statwa tal-Konċezzjoni sabiħa ferm, tinsab ħant il-Franġiskani konventwali. Jiena rajta dell-istatwa mhux tal-li rajta li kull meta mmur Għawdex dejjem nitpaxxa biha nidħol daqsxejn dik il-Knisja u nħares liha. Wissa ġiet restawrata u restawrata b'mod tas-sew artistiku. Verament ħarġeġ iż-bohija tagħha kollha. U dana b'sajla għalkemm kien kifedna devot tal-Madonna u spirituali, kien superstizzjuż. Kien jemmen blajn ħażina. U dina meta taħsel tidħollok ħaġa frasek ma jneħejjelek ħadd. Tant kien jemmen din l-anħażina illi fuq il-mejda kellu faset. U f'dal faset kien hemm ras ta' mara. Dan għal-faset u r-ras ta' mara għadha teżisti da tinsab f'dar privata Ġobier Kirkara. Għalli minn rajjem. Il-għaliex dan b'sajra rrid illi meta jaħdem xi ħaġa kbira bħalma kienet Santa Aliena u l-Konċezzjoni tar-Rabat qed ngħidu l-Orvallara kien ipoġġiha quddiemu biex jgħid ma jistħuħx, biex lajn ħażina ma jkollix effett. Ara kultant il-bniedem meta tiġi xi ħaġa f'moħħu x'iġrilu. U hekk sar il-għaliex dejjem kull meta kien jagħmel xi ħaġa kien ipoġġi dina l-istatwa fuq il-mejda quddiemu.
Jider li b'sajla baqa jaħdem sama kellu qrib is-60 sena. Kastanja jsemmi fost l-oħrajn statwa oħra tal-ġebel ta' San Publiju, din id-darba l ġewwa l-Belt Valletta illi lesta fl-1853. Ta' min jsemmi wkoll li fl-1857 l-iskultur illi kien għal-jiev miegħu Ant Gerada, Pietru Paola Zoppardi, kellu kawża l-qorti dwar statwa tal-injam tar-Redentur illi kien għadu kif lesta għall-parroċċa ta' Bormla. B'sajla ġie maħtur mill-qorti bħala espert fl-arti biex tal ġudizzju tiegħu dwar il-korrettezza ta' din l-istatwa. Ħadem bosta xogħlijiet ta' arħam u skultura kemm fi djar privati kif ukoll f'diversi knejjes. Salvu b'sajla miet fl-età ta' 73 sena nhar 12 ta' Novembru 1871 fid-dar tiegħu stess ġewwa Bir Kirkara. Sarlu funeral kbir u b'rispett reġa' sarlu kollox b'xejn fil-Knisja Bażilika ta' Santa Aliena. Ġie midfun fil-kripta tal-istess Knisja.
Tant kellu prestiġu Ġobier Kirkara, illi l-mara tiegħu għamlula funeral kbir. U l-kapitlu ta' Bir Kirkara maħax l-ebda solt ma spejjes xejn, ħarsulu t-tebutu, ħarsulu l-funeral kollu. L-mara. U tistgħu taħsbu meta metu sar funeral solenni bil-kapitlu minn Bir Kirkara, ħadoh minn Knisja ta' San Pawl, hemm Knisja ta' San Pawl Bir Kirkara u ħadoh korteo famuż. Il għaliex riedu juru kemm huwa maħbub bil-Karkariżi u xi prestiġu kellu li jagħmel minnhom dik il-vara tant sabiħa. Kollox gratis hekken fil-reġistru omnija gratis. Ma ħadu l-ebda solt l-kapitlu, lan minn għamel it-tabut, lan minn daqlu nifer, xejn l-ebda ħadu kollox gratis.
Malta tilfet artist iben den tagħha. Biex qatt ma tintesa t-tifkira tiegħu, mhux biss għandna l-opri kbar li ħallilna, iżda ġew imsemmija għalih żewġ toroq. Waħda ġewwa Bir Kirkara fejn ħadem u ħallilhom l-istatwa titulari u l-oħra ġewwa ż-Żurrieq fejn ħadem l-istatwa tal-Madonna tal-Karnu.
smajtu Maltin Palna. Kidba ta' John Gallia. Prezentazzjoni Antonella Gallia Lofreda. Ari Silejn Buħaġar u Anton Farrugia. Mużika oriġinali Ruben Zara. Produzzjoni Pier Buġeja u Joseph Gallia.